Радио К2 от мястото на събитието. Съвместна пресконференция на КНСБ и КТ Подкрепа от 7 октомври.
Добър ден на всички. Добре дошли на тази съботна необичайна пресконференция. Но нещата са така, че календара си се търкаля, какъвто е. И днеска е 7 октомври. Световен ден за достоен труд, който навършва своята 10 годишнина от тогава, от когато беше прогласен като такъв. И в този смисъл ние ви поканихме да си поговорим по тая тема с колегата Пламен Димитров. Разбира се, малко по-далеч, тъй като денят е световен, и лека по лека ще стигнем и до българските проекции на всичко, което се случва в този контекст, тъй като е ясно, че ние не сме остров сме, разбира се, ама не чак толкова много остров във всичко, което се случва, и доколкото сме остров, то в никакъв случай не е в добрия смисъл на това понятие. Хубаво щеше да сме остров като Швейцария, ама ние сме остров като България. Така че нека кажем няколко общи думи за това, за което се случва, още повече, че някакси тук началото на тази седмица, или по-скоро в началото на тази седмица, в България имаше едно посещение, което малко остана в страни от медийни интерес, но така или иначе той има важен смисъл в това, за което днес ще си говорим. Говоря за посещението на генералния секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите Лука Византини, с когото имахме една поредица от срещи, точно в този смисъл, свързано с кампанията на Европейската конфедерация, а и не само нейна, относно сближаване на социалния статус, да го кажем най-общо, или конкретно на доходите на работещите в старата част на Европа и в новата. Стана безпощадно ясно, че това разделение по доходно, което съществува дори само в Европейския съюз, но извън него, разбира се, на Европейския съюз е място, в което ние живеем, един от факторите, които поставят на риск неговото бъдещо развитие и неговото функциониране такъв, какъвто е замислен. Така че бяха направени една поредица дискусии по тази тема за това какво, как може да бъде направено по въпроса за сближаването на доходите на работещите в Източна и в Западна Европа. Говоряки за нещата, които се случват, разбира се, може би сте в течение, може би не сте, но поне може би от 2 години, ако няма да сбъркам, Европейската конфедерация на профсъюзите води непрекъсната кампания за повишаване на доходите на работниците, и това по някакъв начин се случва. И ние участваме двете конфедерации, може да видите тези неща на страниците на Европейската конфедерация, на нашите страници, т.е. не е нещо, което се случва от днеска за утре, но връщайки се обратно към всичко, което става у нас в България, ние ще продължаваме своята борба за увеличаване на доходите на нашите работници с всички механизми, които са достъпни, известни и така под ръка на синдикалните организации. Може би ще оставя на теб последното съобщение, нали, защото така ще върват нещата чисто хронологично. Ние приветстваме политиката на българското правителство в последните няколко години за увеличение на ръста на минималната работна заплата, като със съжаление отбелязваме дългогодишния застой, който тя имаше, и робуването на глупавите тези, че единствено евтиният труд в България може да бъде конкурентно предимство. Евтиният труд в България първо изгони работниците от България, второ унищожи мотивацията на младите хора да се образоват, квалифицират, за да полагат труд в България. Известен факт е, че над 40% от младите хора, още преди да са завършили училище, са си направили сметка да напуснат България, не виждайки перспектива във всичко това, което се случва в нея. И каквото и да си приказваме, както аз казах на министър-председателя на срещата ни с Лука Византини, за каквото и да си говорим, всъщност става дума за нашите доходи. Нас не ни пускат в шенгенското пространство не защото нямаме камери по границата, стени и не знам си какво, защото са ни ниски доходите. Защото тези хора, които работят с тази техника, са податливи на изкушение. Ако разбирате какво искам да кажа. Нас няма да ни пуснат в еврозоната, защото с тези доходи ние не може нищо да си купуваме и ние може да докараме само главоболи и беди на еврозоната, колкото и да сме малки. Само че сума от малки фактори става един голям фактор. Тоест, за каквото и да си приказваме, каквито и проблеми да имаме ние тук в България, нещата опират до ниските ни доходи. Заради това кампанията за повишаване на доходите било чрез минималната работна заплата, фактор, който зависи от правителството, било чрез подобряване на механизма на колективното трудово договаряне и разширяването на този обхват, било чрез поредица други мерки, стигащи до борба на локални нива, са неща, на които ние ще обърнем внимание и по които ще работим. Паралелно с това, или може би Пламен е общата част и по-нататък да минем към отделните политики, които мислим да предложим. Така че заповядайте и по-нататък ще продължим по същия ред.
Няколко думи от мен в общия контекст. Наистина в цяла Европа и в целия свят днес се предприемат инициативи за отбелязване или по-скоро за борба за достойния труд. Като тази година основният акцент всъщност са заплатите. Най-важните, бих казал, причини за това са и няколко конкретни данни, които Международната конфедерация на профсъюзите публикува днес и вчера всъщност. Тези, които не са се справили с тях, само да припомня всъщност, че 71% от хората в света, не само в Европа, заявяват, че правителството трябва да работят за увеличаване на техните доходи. Това показва глобалното проучване на Международната конфедерация на профсъюзите за 2017 година. Като над 80% от всички работещи в света пък казват, че минималната работна заплата в тяхната държава е твърде ниска и трябва да бъде увеличавана изпреварващо. Ще припомня нещо, което също е известно. Данните на Оксфам от 2015 година, когато за пръв път всъщност най-богатите 1% от населението на света вече притежават от тогава насетне богатство повече от всички останали живеещи в на нашата планета. Тоест, задълбочаването на неравенствата при експоненциално развитие на технологиите, оттам на това, което произвеждаме, на брутния продукт, на добавената стойност и в света, но и конкретно в нашия регион, води след себе си нуждата от действия, както виждате, доста организирани и координирани на световно и европейско ниво. В частност, да допълня това, като каза Митко, България не само, че е най-бедната, в България най-несправедливо всъщност се разпределя произведеното. Това минава както по отношение по линия на първичното разпределение на дохода в предприятията, там където се произвежда добавената стойност, така и през вторичното разпределение, през данъците и през социалните трансфери. Ние през лятото на отделния семинар, който направихме, давахме достатъчно аргументи на нашата конфедерация, както по отношение на това как могат да се увеличат доходите и защо трябва да се увеличат, не само защото сме бедни, защото просто произвеждаме повече, отколкото получаваме. Също така и как да се промени преразпределението. Така че имаме своите виждания, които сме сложили на масата без от 2 месеца вече пред министър-председателя, финансовия министър и ключовите министри в НСТС. И очакваме буквално следващите седмици, когато се върви към финализация както на бюджета, така и по отношение на измененията в данъчните закони за 2018 година, този дебат да се проведе и да чуем аргументи за или против това, което сме предлагали и ние, и колегите ни от подкрепа в двете области, касаещи разполагаемия доход на човека в джоба. Той се формира по два начина. Вдигаш заплатата или като намаляваш данъците. Или съответно увеличаваш социалните трансфери през механизми за обезщетение, когато изпадне съответния риск. Няма други измислени всъщност. Припомням ви само, на общия контекст, докато сме още там, че всъщност за миналата година българския бизнес, българските нефинансови предприятия, за да бъдем точни, без банковата система, генерира малко над 20 милиарда лева печалба. Официални данни на НСИ, които стоят и всеки може да справи с тях. Преди облагане. След облагане сумата падна малко под 15 милиарда. 15 милиарда. Милиона, бе. Говорят за милиарди, говорят за целия бизнес.
Защото каза грешно.
Ай, извинявам се, главният клапсус. Тоест, нашите скромни искания, припомням нашата кампания, която вече втора година върви и която ще коментираме другата седмица по-подробно, тъй като говорим за седмица на достойния труд, днес 7 октомври започва тази седмица и върви в цялата следваща такава. Имаме поредица от събития, на които ще имаме допълнителни разрези, регионален такъв, къде сме ние, секторен и много други. В понеделник припомням на всички, които се забравя, че в 11 часа заедно с фондация Хеде Хеберс в нашата сграда ние организираме такъв форум за жизненото равнище и доходите на българите. Та, нашето скромно искане е една част от тези средства да отидат към работещите. Може да спорим с бизнеса колко, но според нас то трябва да става на масата на преговорите. Което не се случва. И е случва много ограничено. Там само където имаме колективни договори и там където в около 35-6% работници са покрити с колективно договаряне. Нашата мила родина. За нас ключовият въпрос е в край кращата как тези, другото число голямо ще кажа, 25-6 милиарда лева, които получава българския работник като заплата, това е сумасумарно, разходите за персонал в държавата, за да бъдат по-точен, т.е. включат всички разходи към работниците, как те да бъдат увеличавани плавно във времето. Да, заради дефицитния пазар на труда, заради нашия натиск през всички тези години, последните две особено, на синдикатите, растежа е видим. Само за миналата година ще припомня, или по-скоро на годишна база, второ полугодие 2017 към второ полугодие 2016, отчетни данни на статистиката показват малко под 10% увеличение на средната работна заплата за страната. 9,9, за да бъдем точно. Да не спорим с Васко Велев пак за някои число, че става сложно. Безмислено, да, всъщност, но за да бъдем прецизни, за това казвам числата точно. Това само по себе си води до увеличение със 100 лева на средната работна заплата. Питах на някой преди една година, дето искате 100 лева, дали как ще стане, всеки с тези неща, прикажете ни работи. 946 лева беше заплатата тогава, сега е 1040. Да, вярно, били са зеле, ако ще каже, това е средната. Така е. Има сектори, където увеличението е по 20-30% и нагоре, има сектори, където са по 4-5%, и това показват нашите данни някъде, са и позамръзнали, слава Богу, стават се по-малко тези, които са замръзнали. И нашите данни показват от изследването, което малко ще коментираме, че все пак, що касае синдикалните членове, 3/4 от тях за миналата година са получили увеличение на заплатите си. Не такова, каквото трябва, естествено, между 4-5 до 15% в различните сектори, т.е. те искат още, но така или иначе движението нагоре е видимо. Припомням само, че само на 6-месечна база, и това е последното число, което ще кажа, за общия контекст, нали, това ми ще продължи, само на 6-месечна база за тази година, само вече пък, увеличението на средната работна заплата е с 11%. Тоест, ускоряването през последните 2-3 месечи е много видимо и то ще продължи. Така че всички заклинания, видите ли, да вземем класа, да намалим по някакъв начин разходите, да елиминираме това или това плащане, което някой тук в София на жълтите павета говори, само имат един единствен ефект. Тревожат хората, радикализират ги и ги правят готови за действие. Затова може би най-накрая.
Благодаря. Може би още две изречения в общия контекст, които не са без значение. По повод срещата, която имахме с Лука Византини, с министър-председател, министър на финансите, министър на труда, беше представена една инициатива на Европейската конфедерация, пак в този общ контекст, по отношение на предприятията от чужди страни, които присъстват в България и инвестират тук. Европейската конфедерация на профсъюзите е в преговори с правителствата на Германия, Франция, Австрия, Холандия, Швеция, дано не изпускам някого, по повод на следното много обикновено
нещо.
И Вишеградската четворка от наша страна плюс България. За едно много обикновено нещо, което казано на човешки език изглежда така. Ако немското предприятие в България произвежда 80% от същото немско предприятие в Германия, то е заплатите на българските работници, които произвеждат това нещо, да бъдат 80% от заплатите на немски работници, които произвеждат същото нещо. Така че тази инициатива ще продължи да се развива. Казвам го, това са разговори водени на правителствено ниво, а не просто ето такива обикновени приказки. В контекста на това, че изследване на чешки учени, не знам кои са те, са доказали, че при това ниво на сближаване между страните от Източна и Западна Европа, изравняването на доходите ще се случи след 366 години.
Ако няма динамика друга, да.
Ако няма някаква друга динамика. При сегашната динамика, изравняването на стандартите ще се случи след 366 години. Не знам как са го смятали чехите, но за себе си имам сериозно основание да мисля, че числото за България би било далеч по-различно. Предполагам, че няма нужда да го аргументирам. Така че нещата ще продължат да се развиват в тази посока, надявам се искрено. И за себе си вярвам, че те няма да останат така в контекста на това, което говори Пламен, защото проблема е станал твърде голям. Този проблем е в състояние да затрие целият този свят, към който ние принадлежим. Тъй като известен факт е, че този процес не е от вчера, не е от онзи ден. Този процес е поне 30 годишен. И тези генерирани неравенства няма как да не доведат света до нещо недобро. И така, връщайки се обратно на България, имайки предвид факта, че на нас ни предстои бюджетна процедура, в която ние ще трябва да изложим позиции, макар и все още да не сме виждали числата в бюджета, които да може да коментираме в подробности така както би ни се искало. Не сме виждали бюджета на държавното обществено осигуряване още, макар и да можем да си представим какво може да очакваме от там, но така или иначе има неща, на които трябва да бъде обърнато внимание. Аз няма да влизам в детайлни подробности и да ви правя литературно четене на това, което сме написали, то ви е раздадено, но е хубаво да отбележим няколко акцента и, например, това, което и Пламен каза, данъчната политика в България, един от факторите, влияещи силно на неравенствата, които съществуват в държавата. В България най-големия обем данъци върху доходите плащат най-бедните. Тези, които получават минимална работна заплата. В този смисъл ние продължаваме да настояваме минималната работна заплата да бъде освободена от данък върху доходите. Паралелно с това да бъде въведена система на диференцирано облагане с данък добавена стойност, като бъдат намалени ставките за някои стоки и услуги от първа необходимост. Това са някои храни, това са учебници, това са лекарства, да не изреждам всичко по тази верига, такива практики, каквито съществуват в целия Европейски съюз, практически само в България няма такава практика, с изключение на туризма и какво беше още там, с които работят с намалена ставка по ДДС. Ние, разбира се, подкрепяме политиката по увеличаване на минималната работна заплата, макар и, както каза и Пламен, да намираме това темпо за недостатъчно добро, за наваксване на периодите, в които това не се случва, особено онзи да се свети името му Симеон Денков Дянков, нали, който нанесе щети на България за десетилетия напред. Но така или иначе това е в миналото и не може да бъде поправено, освен с такива по-бързи стъпки. По отношение на социалното осигуряване и социалното подпомагане. От години наред минималното обезщетение за безработица е разкъсано във взаимовръзката си с минималната работна заплата. Нещо, което непременно трябва да бъде поправено. По същия начин стои въпроса и с помощите за майчинство и отглеждане на дете, които също не са в този синхрон. Нека да видим още един-два акцента. Ние предлагаме по същия начин, по който съществува подпомагането при енергийна бедност, да се въведе и подпомагане при бедност, свързана с доставка на чиста на питейна вода. Да има места в България, в които, за съжаление, питейната вода, заради нивото на цените си, е недостъпна за твърде много хора или най-малкото в обема, в който трябва да съществува. Трябва да се обърне сериозно внимание на системата на здравеопазването. Няма да говорим непременно единствено и само за това какъв трябва да бъде обема на средства за здравеопазване по отношение на брутния вътрешен продукт, но там има твърде много неща, които следва да бъдат непременно реорганизирани. Начина по който се движат тези средства, начина по който се управляват. Тази брадясва история с клиничните пътеки, която непременно трябва да бъде реорганизирана по някакъв нов начин. Но да кажем, че там нали, има ново ръководство на здравната каса, да видим оттам какво ще се появи. Средства отделени за наука и научни изследвания са в крайно недостатъчен размер. Отдавна се говори за това и особено за хората, които работят в тази система. Не бих се изненадал, по-скоро знам, че обратното, че хората, работещи в системата на науката, основно в Българска академия на науките, Селскостопанска академия, отново ще настояват така, не знам какво прилагателно да сложа пред, ще настояват, но устойчиво ще настоява за повишение на техните доходи, защото заплащането на един професор, айде няма да правим чак такива паралели по имени, но там, особено с увеличението на минималната работна заплата, много сериозно се събират границите във възнагражденията между работещите и, да го кажем наопаки, възнагражденията на един професор все повече се приближават до минималната работна заплата. Нещо, което не бива да е така. Струва ни се, че могат да бъдат направени няколко и то не много скъпи стъпки за решаване на проблемите с дисбалансираното заплащане в областта на културата. Музеите, галериите, читалищата, театрите, оперите и така нататък, също така с някои организационни мерки. И разбира се, проблема с образованието, който не бива да подценяваме, направиха се някакви първи стъпки или поне се заявяват намерения за прекратяване на тази система на делегирани бюджети, която тласна образованието с рязка, силна скорост надолу по наклонената плоскост, нещо, което непременно трябва да бъде спряно. Аз ще спра до тук, защото и Пламен трябва да каже нещо, а и
Да продължа още някои неща за съместните ни или много сходни искания на двете конфедерации, които, както сами разбирате, в този ден, но и от гледна точка на фазата, в която се намира икономиката, договарянето на бюджетната процедура, въобще очакванията за напред. Самите фирми, знаете, на 9 месечето планират следващата година, т.е. изтичайки септември, сега през октомври се планира какво ще стане с заплатите и в частния сектор. Тоест, не говорим само за бюджета сам по себе си, който върви, но сега се планира в частните фирми какво точно ще стане с заплатите за до година. Така че времето е много решаващо, моментът е много важен, затова и сега концентрираме своите искания и ги излагаме, надяваме се синтезирано пред вас, за всички посоки, които трябва да вземат решение. Две-три неща още. За нас на национално ниво е важно правителството да поеме курс на следване на икономиката по отношение на доходите. Не само на минималната заплата. На минималната заплата има някакво движение, което ни смятаме, че не стига. Знаете нашите искания какви са? С хоризонта, който сме заложили в 2022 година, тя да стане 800 лева. Това поне е наше искане. На КНСБ и стъпките, които трябва да се направят. Но въпреки всичко 510 лева за до година е според нас приемлива стъпка. Не стига, но е някаква приемлива стъпка. Това обаче е 11% растеж на минималната заплата. През тази година тя порасна почти пак с толкова. Доходите на тези, на които плаща правителството, всъщност не растат с тези темпо. Споменахме, че има някакво увеличение, но те са далеч по-ниски, с изключение на някакъв сектор. За до година, това, което се вижда на този етап, което знаем, са учителите. Даже не цялото средно образование, а само учителите. По подобен начин стоят въпроса в много други сектори. Митко спомена някой от тях, културата, науката, образованието в другата му част, разбирайте, не педагогическия персонал, ако говорим за средното, но и висшето образование, естествено здравеопазването и цялата администрация в добрия смисъл на тази дума. Опет пояснявам, че администрацията не е само чантаджи, по-скоро говорим за агенциите, за второстепенните разпоредители, които са пчеличките и вършат работата в много случаите. И то тези агенции, които са на терен. Агенция социално подпомагане, агенция по заетостта и те, които събират главата инспекция по труда или те, които събират парите, НАПИ, митниците.
Безопасност.
Това число. Безопасност на храните. Селскостопанска академия трябва да продължа, може, доста. Но вие знаете кои са нашите конкретни искания, тъй като и ние ви връчахме 20 някои страници, които не се лъжа преди няколко месеца. Сега искам само да припомня, че ръста, който всъщност ние поискахме, е толкова, някъде около 13%. Исканията на бюджетните федерации, на нашата конфедерация, правят около 920 милиона растеж на разходите за заплати за персонал в бюджетните системи следващата година. 920 милиона, повтарям още, допълнително средства за разходи за заплати, значат 13% към досегашните разходи за персонал. А те какви са? Сегашните разходи за персонал, цялата бюджетна система на държавата ни, без НОИ и здравната каса, са 7 милиарда 371 милиона лева по програма за 2017 година, която най-вероятно се изпълни, тъй като преизпълнение и рядко става тук. Та, към това число, което споменах преди малко, нашите искане с 920 милиона и тук са заплати на учителите, това число, припомням, което смятаме, че уж са гарантирани, показват около 13% на стеж, който искаме правителството да заложи бюджета следващата година. И отново казвам, това ще значи, че следва пазара. Даже ще изостава от него. Не само ръста на минималната заплата за до година, споделих ви и ви припомних всъщност, че данните на статистиката за второ тримесечие, по-скоро за 6 месеца на настоящата година, показва растеж на средната заплата от 13%. До края на настоящата година сигурно ще приближи 20% на нашите прогнози. Следователно, ако не следва кабинета увеличението, поне което пазара налага, най-вероятно ще бъде все по-трудно да наема читави хора в администрацията, в това число в образованието и здравеопазването и всички други системи, за които Митко спомена. Така че това е нашето искане, това значи увеличение на заплатите между 10 и 20% всъщност. В отделните системи, по различен начин, нашите искания поне са формулирани, но те са много пъти са заедно с колегите ни от подкрепа. Второ, което казвам 10-20%, значи пак 100-150 лева. Не се съвъртим около тези ни същи числа, дето най-накрая, както и да ги гледаш през проценти, през числа, през абсолютни стойности, се там отиват. Второ, да не забравим, което сме поискали миналата година, то не стана. Ние отново слагаме на масата. Минимална заплата за хора с висше образование, които работят по специалността си. Поне 700 лева за следващата година иска КНСБ. Заплата за висшисти, които работят по специалността със свети. Поне 700 лева. Имахме други наши искания, поне 700 лева за 2018, според се постижимо, ако се заложат те ограничения на заплатите, тъй като голямата част, забележете, на висшисти, които работят, са по-ниски заплати, са в тези сектори, в тези дейности, на които плаща правителството. В частния бизнес много малко останаха такива. Не, че няма, но ако погледнем колко души работят на минимална заплата, тези около, Люба, колко са, около 400 000 души, ако не се лъжа в момента в България са на минимална заплата, преобладаващата част от тях всъщност са в нископлатени дейности в бизнеса. Висшисти имам предвид, и то не са чак толкова много, но най-много са в културата, в образованието. Вижте, имам предвид даже асистенци, банд, за които говорим, които една датка. Така че това за нас е изключително важно. Може би още нещо на финала, преди да минем към това, какво ще правим от тук нататък като стъпки. Ние направихме, това е съзнание, което споменах преди малко, преди 10 дена всъщност то завърши. Имате, раздавахме ли го, Ники? Имате две странички кратки данни там. 19 000 души, синдикални членове на КНСБ участваха в него, като питахме два конкретни въпроса. Имате ли увеличение на заплатата през тази година? И с колко? И какво сте готови да правите сега през тази есен за ново увеличение на заплатата, ако сте имали такова за следващата година или ако сте нямали, пък още повече да постигнете някакъв ръст на доходите си. Има конкретни числа по региони, ще справите с тях, но какво показва общата картина? Горе-долу на половината от аудиторията, нашите синдикални членове, са склонни за протести, т.е. имат желание за това и даже го заявяват в някои области доста категорично, някои региони на страната имам предвид, в други нещо толкова остро. При положение, забележете, че споменах преди малко в началото, че 3/4 от запитаните, разбирайте от синдикалните членове на нашата конфедерация, са получили увеличение на заплатата си през тази година между 4 и 15%. Тоест, независимо, че са получили увеличение, те оценяват своите заплати като ниски, на места унизителни, даже подигравателни. И такива оценки има в допитването и в анкетата. В бюджетните системи допитаните наши синдикални членове са по-склонни за протестни действия. В частния сектор, като че ли по-високо и по-бързо върви увеличението, като че ли там нагласите за протести са по-ниски, но независимо от това, както казах преди малко, средната нагласа е доста категорична и ясна и тя може да бъде взривена, бързам веднага да кажа, към тези, които си играят с огъня, много бързо. От непремерени стъпки и действия на някои работодатели, които продължават, наливат масло в огъня. Говоря за тези, които си играят с гласа. Това хората са дали като една от най-чувствителни теми, независимо, че си дават сметка, че това няма да им случат доходите. Тоест да си обясняваме, че видите с 0,6% увеличение на година не било начина, по който се случават доходите, хората не са паднали от Марс, естествено, че го знаят. Но това не променя факта, че това, което получават, всъщност по никакъв начин не са готови ни да го вкарват заплатите си, ни да го делят, най-малко пък да са готови да го загубят. От тази гледна точка нагласите за протестни действия, както споменах, са сравнително високи и затова ние на среща, която имахме двете ръководства с подкрепа миналата седмица, решихме, че е редно да свикаме в понеделник Националните стачни комитети на двете конфедерации, така че в понеделник ще има такова заседание, за да могат и нашите така резултати и данните, които имаме от федерациите и нарушенията, които получихме от над 140 приемни, които организирахме в цялата страна и в малки общини в това число през септември, след двата въпроса, за които споменах преди малко, получите ли увеличение за заплати, искате ли повече и какво сте готови да правите като ако няма. Всъщност показва, много казвам, че в малките общини, особено в бюджетни системи, като че ли са по-големи нагласите за протестите, като и заплатите са по-ниски, а и като че ли по-трудно там се получава увеличение заради невъзможността на много от местните власти де-факто да следват ръста на пазара и да увеличават заплатите поне на тези, които плащат. А знаете, че в много от общините най-големият работодател е кмет. Така че има обяснение защо не в по-големите градове, а в сравнително по-областни, естествено, по-малки и в малките общини, като че ли има по-голяма готовност за протестни действия, но отново казвам, дали и какво ще правят двете конфедерации, защита на доходите на хората, питате защо, това е единствената тема, която сме коментирали, никаква друга. Доходи и пак доходи, при всичките им измерения видяни, заплати, минимални, ръстове, класове, доплащания, майчински, доплащания за обещания за безработица, всичко, което е пари, най-краща по някакъв начин и касае работещия, дали когато е на работа или когато е в някакъв риск, социално осигурителен, са в фокуса на вниманието ни, с една единствена цел да направим всичко възможно, така че да максимизираме ползите в джоба на човек. Затова и нашето предложение, с което завършвам, като Митко спомена и аз коментирах, нашето предложение за въвеждане на необлагаем минимум от следващата година в размера на минималната работна заплата стои на дневен ред. Да, струва по данни на финансовия министър, около 780 милиона лева би струвало. Така е. Не отричаме, но ние се посочили, че могат да бъдат намерени тези пари не само от контрабандата, с която се бори успешно правителството, за което го поздравяваме много пъти, може би не на пълнота, но все пак с някакви конкретни допълнителни пари, които вкарва бюджета, но най-вече с два източника, които ние споменахме, продължаваме да твърдим, че има огромен ресурс. Всички измами или действия на сило, които стават в неакцизните браншови дейности. Два ще дам само. Сектора, хранителната промишленост и търговията и ремонт на автомобили. Те са огромни сектори, особено втория, но и хранителната промишленост не е никак малка. Припомням всички, които забравили. В сядството на хлебарите, федерация ли беше, те самите заявиха, госпожа Кокушева, ако не се лъжа, че над 50% от производството на хляб в България е в сивия сектор. Тоест не го казваме ние. Какво чакаме? Дай да влезем там, па да съберем това, което се дължи. Съберем допълнително всички тези сервизи и работилнички, които никой по никакъв начин не е ясно как ремонтират автомобилите. Да влезем и да намерим жителите на автомобили твърдят, че този сектор е 80% на сила. Така че според нас има източници допълнителни, които администрацията би могла да фокусира и да събере допълнително немалък обем от средства. Другото наше традиционно твърдение, според нас е вярно, когато доказвано пред вас, че между 1 милиард и 2 милиарда годишно осигурителни вноски в България не се събират от дължимите. Говоря и за вноските задолу и за здравните вноски, т.е. общата сума. Което е допълнителен ресурс, който би трябвало край гащата, поне част от него, да се ориентираме към събирането му, като не можахме да договорим минималните доходи за осигуряване, сега се ги дигаме по някакъв начин, макар и минимално, по-добре от нищо. И край гащата не намираме формулата как да изсветлява икономиката от гледна точка на неплащаните осигуровки на работниците и служителите. Така че за нас има откъде тези 780 милиона да бъдат компенсирани и хората да ги получат в джоба си. Това значи всъщност да бъде намален, т.е. да бъде уверен необлагаемия минимум. Всички работещи българи, тези около 3 милиона души, по един или друг начин, не в еднаква пропорция, обратно, в по-голяма степен естествено най-бедните работещи, да получат тези 800 милиона на годишна база в джоба си. Така че това е мярка, която ми би трябвало да смета не като, как да кажа, политическа, а по-скоро като мярка, касаща дохода на човека, затова през цялото време ние ориентираме своите искания на там. И аз взема да спреча с пиляхнеш. Благодаря.
Да дадем думата на другата част от аудиторията, пък ние в рамките на зададените ни въпроси може да вмъкнем и други отговори. Така че заповядайте.
Конкретизирате, ако 510 е приемливо, но не е отразяващо онова, ако някакво време е забавяне и задържане на заплати, колко би трябвало да е минималната заплата и с какъв темп да нараства, за да компенсира това?
Нашата сметка показваше, че да стигне 800 лева в 2022 година, за 2018 в помечка е сега, мисля, че трябва да бъде 530, ако не сложа. За да стигнем всъщност близо половината от очакваната средна заплата за страната. Това е нашия ориентир, който, как кажа, според нас е приемлив, дори не е и оптималния, който препоръчва Европейския парламент на всички държави членки, да гонят 60% ниво на минималната заплата спрямо средната. Така че ако очакваме за следващата година тя да стигне според нас поне 1200 лева, т.е. 10-11%, ако това е нормалния ръст, може би повече, видим тази година как ще върви, логично е даже да говорим за повече, ако говорим за 50%. Ние сме скромни, 47% са 540 лева. Но съотношенията са важни, не числата, за да е ясно какъв е механизма. Дали се получи 540, зависи от това каква прогноза сложим за до година, каква средна заплата, какъв растеж на брутния продукт, да видим какво пише в бюджета, нямаме го още. И оттам насетне, по обратния път, може да видим каква да бъде минималната. Това е нашето предложение, де-факто. Да определяме по това, че минималната, много приказки се изприказваха, много формули тук говорихме, медианна, средна, праг на бедност, но най-накрая май само това и по-простичко би било, 47-50%, ако поддържаме съотношение, би дало отговор на това, как да определяме минималната заплата, без някой да твърди, че тя е административно определена.
Други въпроси. Аз мога да добавя така една философска част към отговора на този въпрос. Тия неща нямат наваксване, мило, за съжаление. Те нямат пропуснати периоди нямат наваксване. Това те отделя за дълго време от реалността, така каквато тя е. И с числата, много лесно може да ви съобщим числата, но механизма на догонване, за съжаление, е невъзможен или прекалено бавен. Т.е. щетите, които онзи нанесе на държавата, са трайни и устойчиви.
Може ли да кажете, във всички сектори се трябва да бъдат повишавани заплатите според вас? Или има сектори, които заплатите стоят за труда, който си плаща? Знаете, имате ли такива данни?
Вижте, аз съм виждал хора, които доказват, има много пари, и много повече хора, които съм виждал да кажат, аз нямам много пари. Не съм видял нито един, който да ми каже, аз имам достатъчно пари. Такъв човек не съм срещал. Тоест, подобен тип оценки трудно могат да бъдат направени. Ние можем да правим всякакви относително обективни изследвания, да кажем, че да речем с една заплата от 7-8 хиляди лева се живее страхотно, но този, който ги получава, ще ви каже, че те са недостатъчни. Други въпроса... не, той има една уста и отзад има едно друго нещо, пак едно. Тоест, там нещата са окей. Има някаква степен на насищане, но няма такъв... това е човещина, това е социология, не е икономика.
Данните показват множеството твоя таблица, за не сбъркам, която стои пред мен, отнесе и за 6 месеца на тази година. Тези 9,9%, които ви казах, че на годишна база е ръста на средната работна заплата, е разбита по 84-5 категории на икономическа дейност. Това е цялата икономика и бюджет. Само в две от тях за този период имаме под 100% съотношение. Тоест има намаление на заплатите де-факто, което е доста минимално. И едната от тях е производството на рафинирани продукти, нефтопродукти. Тоест в рафинерията нефтохима очевидно нямат нужда от увеличение на заплатите, най-вероятно. Не знам. Така показват данните. Ние нямаме там организация, съжаление. И не можем да твърдим какво и що. Но всички останали, това в региона шегата, естествено, както сами разбирате, предполагам иронията ми, всички останали показват растеж на места. Стигаш до 31%.
Нека,
така че няма сектора, в който няма нужда от увеличение и смятам, че пазара го диктува. Ние само му помагаме с нашите формулирани искания и аргументи.
Нека кажем и още нещо, което стана малко в страни от този дебат, но в рамките на общодържавни, така или иначе се случи, сектор сигурност. Сектор сигурност, в който подкрепа практически не присъства. Колегите имат присъствие в две федерации. Да. Но там те първо предстоят някакви движения, които ще гледаме по някакъв начин по-отблизо, но там нещо ще се случи. И в крайна сметка не можеш да очакваш, че тогава, когато си казал аз ще направя стъпка тук и там, да трябва да обясниш защо няма да направиш на други места. Тъй като става дума за една и съща изходна база. Тоест, ние очакваме раздвижане във всичките тези системи, особено дебело подчертан в сектор сигурност. Тук, вероятно, ще питате някой път моите наематели, нали? Но знаем, че те там сериозно настояват за техни неща. Така че да. И оттам ще излезе нещо, което на мен лично ми е трудно да коментирам в подробности.
Да, най-вероятно Митко е прав. Синдиката на пожарникарите и спасителите, който е основен член на нашата конфедерация, миналата седмица имаше свое общо събрание и очакваме да разберем какво са решили за тяхните форми на натиск и действия по повод на бюджетната процедура. Част от вас са запознати с техните конкретни искания, причините, аргументите, дори имаше и така, показване на някои от тях. Същия случай с работещите по трудови отношения в МВР, там около 7 хиляди души членуват в КНСБ, така че общо сума сумарно около 10 хиляди души от работещи системата на МВР са членове на нашата конфедерация. Те имат легитимни искания, наред с всичко останали, за които споменахме вече и в другите сектори.
И в армията ще има раздвижване, там няма синдикални организации, знаете по закон.
Не, има в вълнен типа.
Не, говорим за униформи.
Погон, да, под погон.
Вълнен, окей, ние присъстваме там, но ще има и там някакво движение. Поне се говори сега и за някаква промяна в системата на заплащане на кадровите военнослужащи. Конкретно ще видим какво ще излезе от там, но ние нямаме синдикални организации. Там по закон не може да има синдикално сдружаване. Но няма как това нещо да мине без айде дебат, да кажем, да не е непременно напрежение.
Питали да ли само някой за срещата на срещата, като стои понеделник с статуса?
Какво да ви кажем? Се среща с страшните
конкретни.
Значи миналата седмица подкрепа, това, което аз мога да кажа, Пламеш, знам, че и при тях имало нещо такова, вероятно със същия смисъл, имахме заседание на Конфедеративния съвет и Конфедеративния съвет даде мандат на Изпълнителния съвет заедно с Националния стачен комитет на подкрепа да обсъдят ситуацията, особено по повод на глупостите, които стават с добавката за професионален опит и стаж. Защото там наистина се трупа ужасно много глупаво напрежение, което деяние, което може всякак да бъде обсъждано, защото зад него няма никакъв рационален смисъл, абсолютно нула рационален смисъл няма. следователно се случва нещо друго. В това число в анализи стигнахме до там, че някой иска да сваля царщината, нали? Иска да използва нас за това. Проследихме връзки между отделни работодателски организации, отделни политически сили и си направихме собствените изводи. Но резултатът е такъв, какъвто е. Беше даден мандат на изпълнителния съвет на подкрепа заедно с Националния стачен комитет да следят ситуацията и ако се наложи, или когато се наложи, или както се наложи, да предприемат действия. Имахме в сряда среща между оперативните ръководства, дори малко по-разширено, на двете конфедерации. Оказа се, че колегите са имали същата среща и в рамките на този разговор стигнахме до идеята, до необходимостта да съберем двата национални стажни комитета, които да формират обща позиция.
Да, всъщност аз ви казах, че ние от началото на месец септември проучваме какво е настроението и мнението на колегите, къде са проблемите по заплащането. Нещо, което не коментирахме днес, но да припомня. Това, което внесохме с Манолова в първия ден на това народно събрание, този пакет за изменение в 7 закона за попълно да платени заплати, не е случайно. Това не е прищявка на Димитров или сетила Майя Манолова да се напише поредната червена точка. Проблема с неплатени заплати е истински, който да говорят някои хора, всъщност той излезе отново от тези приемни. Хората всъщност имат проблеми с тези неплатени заплати, имат огромни проблеми с този текст от кодекса, който казва, че им се гарантира 60% от заплатата, когато някой има някакви проблеми, масово случва това, т.е. възползва се бизнеса, дори когато няма проблеми, плаща 60%. Така че факторите, които надигат напрежението, наистина свързани с класа от една страна, с неплащането на заплати или тяхното забавене и с ниския подигравателен, както казах, някои казват от нашите колеги, размер на доходите. И тук нататък всеки, който е отговорен за това, в неговата порция и пропорция, трябва да си носи отговорността и да взема решенията. Това казахме, че от една страна правителството, от друга страна обаче работодателите, за които говорим и така. И тези, които са в заводите, с които се разбираме, с които договаряме, и тези, които са на жълтите павета, които говорят глупости, част от тях. Нали? Неясно защо и какво искат да предизвикат. Нали? Но ако продължават, така ще го предизвикат, може би. Ще видим. В понеделник ще чуем и колегите.
Тоест, при какви, ако продължават, така ще го предизвикат...
Казах ви, какво мислят хората отдолу?
Не, какво точно би провокирало падане на класове, сбръзване на доходи и даване само на едни... Как да го
формулирам? Аз казвам ясно цвети. Значи действието в Народното събрание, което трябва да направи стъпката за неплатен заплат е ефективна. Но когато коментираме и ние и подкрепа, че в момента това, което излиза в момента като проект закон не е ефективен. Трябва да е финализиран така, че да върши работа на хората. И те да си получават заплатите, когато са ги заработили. Тоест някой да го чуи това, което казваме. Няма би ми 20 000 пъти тъпана. Докъм да го чуи някой. Второ, като правят бюджета, всъщност искаме. Поне ние искаме 13% увеличение на разходи за персонал, средно, сума сумарно. Това са интегрираните искания на всички системи. 920 милиона. Колко ще постигнем, ще видим. Но крайка ще искаме толкова. И ви го знаете, защото го коментирахме лятото подробно, сектор по сектор. И трето, не като последно, естествено, тази безмислена игра с класа също трябва да спре. И колко парно спре, и да и публично излезе властта, още веднъж да каже това, което иска работите, няма да стане, защото то няма смисъл, нито икономически, нито социален, нито както и да било друг. И който го прави, очевидно има други политически интереси, най-вероятно. Предполагаме ние с Митко, да преведа на това, което каза той всъщност, да разбираем език. Друго не мога да измисля аз, освен подобна причина. Значи, тези някои неща биха успокоили хората и действието е следствено за увеличение на заплатите, което трябва да продължава с които имаме договори във фирмите. Като ние тъй иначе правим и ще продължим да правим.
Нека го кажем простичко.
Част на бизнеса, на една организация.
Нека го кажем простичко, Цвети. Тогава, когато от офиса си седиш и подкладаш напрежение в някакви хора и знаеш много добре какво ще стане, когато се опиташ да им вземеш някой лев и знаеш, че тия хора ще излезат нервни по улицата, само че хората излизат нервни по улицата на жълтите павета. И отиват да викат на царщината. Нали? А тези, които си седат в офисите, седат и гледат сир. И в този смисъл, тук ще дръпна още малко завесата настрани, в рамките на дебата, който водихме при нас в нашата организация, стигнахме до необходимостта, ако ще ходим някъде, първо да минем през прозорците на тия, дето се опитват да траснат клечката, пък после да идем при царщината.
Първо при работа.
Ако останат прозорци като минем.
Ако останат прозорци като минем.
Може да не.
Така че, нали, още мъничко дръпнах завесата настрани, но този път, тези, които драскат клечката, няма да останат безнаказани. И няма да гледат сиво отстрани. Това е абсолютно сигурно. И нищо чудно, целият гняв да се стовари единствено върху тях. Но тези от вас, които по-отдавна са в тази система, знаят, че хора трудно излизат по улиците, но после и трудно се прибират. И човек излязъл веднъж на улицата, почва да се сеща за всичко, което не му е наред и да си го иска от царщината.
Да, така беше там. Енерготуристът, не ВИК.
И на вас. По тази логика. Вие нещо искате.
Аз искам да питам, трябва ли Борисов да дойде в ваше поканено заседание на
Дискорд? Да, всъщност това беше наше предложение, мое предложение, за бъдем точни. Получихме съгласие от министър-председателя да участва в нарочно заседание, надявам се да го видим в следващите седмици буквално, на което да се обсъди управленската програма, всичките измерения, и ние имаме доста претенции към, казвали сме ги пред вас, и сме ги публикували на нашия сайт отдавна, изпратили ги сме ги на министрите може би повече от един месец, не беше повече от месец, стана вече. На всичко отгоре сме дали своите предложения в момента на формиране на самата управленска програма. Намираме някои неща, ние ги коментирахме всъщност в частта пазарна труда и някои други области, но не намираме доста неща. И искаме това да чуе премиера в формата на НСТС. Естествено, сигурно бизнес има какво да каже. По някои въпроси може пък и да сме на едно мнение, както и колкото и странно да излезе за някой. Говоря с бизнеса.
В рамките на същия дебат, продължавайки това, което Пламен предложи тогава, аз пък предложих на министър-председателя да помислим, след като изслушаме всичките тези приоритети и намерим в тях нещо разумно, защото със сигурност има неща, които могат да бъдат оправени, дали да не помислим всичко, върху което сме съгласни, да го разпишем на няколко странички, за да, как да кажа, да определим собственото си отношение към това, което има да се прави, как мислим да го свършим. Така че ще видим какво ще стане.
Да. Това може да стане единствено при положение, че чуват това, което предлагаме. Иначе, ако не чуват какво предлагаме, ще си имат програма, ние ще си имаме.
Ако сме задоволили вашето любопитство, да ви благодарим за това, че отделихте оценното си време събота, дано ви платят за работно време в събота вашите работодатели, в което дълбоко се съмнявам. Благодаря ви и ви желая хубав и успешен ден.
Споделете към нас, ние ще сигнализираме гид. Само не споделете. Някой да сподели, ще сигнализираме гид, че не ви плаща това, което се
Съвместна пресконференция на КНСБ и КТ Подкрепа от 7 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.